Hivi sasa ni saa 10 alasiri. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shumari. Washukiwa wengine 18 wamekamatwa kufuatia msako mkali unaoendelea nchini Sri Lanka dhidi ya uhusika katika shambulizi na bomu lililoua watu wapatao 359, huku shinikizo likiongezeka kwa maafisa usalama kueleza sababu zilizopelekea kutochukuliwa kwa hatua baada ya kutolewa onyo na maafisa upelelezi. Serikali imetangaza kwamba itawafukuza kazi maafisa wa usalama na viongozi wa polisi kufuatia mashambulizi ya Jumapili yaliyolenga makanisa na hoteli za kifahari. Maafisa wanachunguza madai ya kundi la wanamgambo la Islamic State kwamba lihusika na mashambulizi hayo, ambayo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya raia barani Asia. Waziri Mkuu wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe amesema polisi wanaendelea kuwatafuta washukiwa zaidi wanaoaminika kujihami kwa silaha na kwamba mashambulizi zaidi huenda yakatokea. Hadi sasa washukiwa wapatao 58 wamekwisha kamatwa. Mmoja wa viongozi wawili waandamizi wa vuguvugu wa Hong Kong, vuguvugu la muungano la mwaka 2014, wamehukumiwa kwenda jela kwa kuhusika kwao katika maandamano makubwa ya kuunga mkono demokrasia nchini humo. Benny Tai na Chan Kin Man, kila mmoja wao alihukumiwa miezi 16 jela, ikiwa ni wiki mbili tu baada ya kuhukumiwa kwa kufanya fujo hadharani. Na kiongozi huyo amezungumza.
It's the judge comment that we are naive, you know, believing that.
Anasema ni maamuzi ya jaji, alitoa maelezo kwamba sisi hatuna uzoefu, akiamini kwamba kwa kuwa na vuguvugu la ukandamizaji ndio tutapata demokrasia. Walipokelewa na wafisi wao wengi waliokuwa wakiwashangilia walipowasili mahakamani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Watu wapatao 51 wamefariki dunia kufuatia mafuriko na maporomoko ya matope katika mji wa Durban na eneo kubwa la majimbo la KwaZulu Natal nchini Afrika Kusini. Sehemu za kusini na mashariki mwa nchi hiyo zimekumbwa na mvua kubwa katika siku za hivi karibuni, huku mafuriko zaidi na upepo mkali ukitarajiwa katika sehemu za pwani. Baadhi ya barabara zimeharibiwa, huku nyumba zikiharibiwa vibaya na maporomoko ya matope. Darzeni ya watu wamepelekwa hospitali kwa matibabu, huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuwatafuta wale walionusurika chini ya vifusi vya nyumba zilizoanguka. Viongozi kutoka nchi 150 wakiwemo viongozi wa ngazi za juu kutoka nchi 40 wanakutana mjini Beijing, China. Huu ni mkutano wa kimataifa kuhusu miundo msingi utakaoangazia awamu ya pili ya ujenzi wa reli na barabara. Kabla ya mkutano huo kuanza rasmi, rais wa China Xi Jinping amekutana na viongozi wa Ethiopia, Msumbiji na Chile, pamoja na mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christine Lagarde. Na kabla ya mkutano huo kuhusu ujenzi wa reli na barabara mjini Beijing. Katika mkutano wake na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Xi amesema Ethiopia ni mshirika muhimu wa China na kwamba nchi hizo mbili zinastahili kushirikiana kwa dhati ili kufanikisha maendeleo kulingana na hali ilivyo katika mataifa yao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika lugha ya Kiingereza. Kwa heri kwa sasa.